4 minuty po 11. hodině, krásné, pohodové, sluníčkové a teplé dopoledne vám všem přeje Český rozhlas Olomouc. Od mikrofonu Zora Jižková už za malou chvíli společně s vámi otevřeme studio pro našeho hosta. Tím dnešním bude sběratelka neobvyklých zážitků. Je to Katka Procházková, je to rodečka z Rožnova pod Radhoštěm, studentka oboru Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého tady v Olomouci. Skutečně je to velká cestovatelka, také ráda poznává lidi, čte, miluje divadlo, stolní hry a dobré jídlo. Katka už během studií strávila ve 3. ročníku 1 rok na Malých Antilách, kdy dělala na výzkumu v oblasti ekoturismu, no a pak následovala Etiopie, ze které se vrátila na konci loňského roku. Katka má rozhodně o čem povídat, třeba o tom, jakým způsobem se snaží dělat ekoturistiku právě v Etiopii. Pojďte si poslechnout víc. Zora Jižková vám přeje krásný a příjemný poslech Českého rozhlasu Olomouc.
Sny průhledné a troufalé já mám. Kdo může říct, že své sny zná, jak já je znám. A denně probouzím se s otázkou, kam jdou. Ať tu pár chvil zůstanou, a pak jen zvláštní pocit mám, jen tak dlouho vzpomínám. Že léta se mi zdal, ale vůbec nevím kam. A jen příchuť něžnosti mi teď říká, opakuj po celý den ta slůvka. Milý můj.
Thank you.
Tady ještě jednou krásné, příjemné a pohodové dopoledne vám všem přeji tady u nás ve studiu pro hosta Českého rozhlasu Olomouc, kde právě v tuhle chvíli už vítám sběratelku zážitků a hlavně neobvyklých zážitků, studentku mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Katku Procházkovou. Katko, vítejte u nás, přeji dobrý den.
Dobrý den.
Sběratelka neobvyklých zážitků, skutečně to je nádherné přirovnání. Cítíte se tak? Máte ráda neobvyklosti a nové věci?
Mám ráda teda neobvyklosti a snažím se je sbírat, co to jde.
Dají se nazbírat, načerpat i tady u nás doma v rámci České republiky? A nebo skutečně myslíte, že je lepší výjíždět za nimi do světa?
Určitě se to dá tady i u nás. Vždycky to chce chtít a vždycky to chce se třeba bavit s lidma, ptát se, protože často lidi ví nejvíc.
Neuzavírat se do sebe a umět se dívat asi a vstřebávat zážitky. Být tomu asi otevřen, vidíte?
Přesně tak.
Dá se to naučit, nebo proto člověk musí mít talent?
Myslím si, že se to dá naučit určitě. Jako spousta věcí chce to vystupovat, jak se teďka říká, ze své komfortní zóny.
Aha.
A ono vždycky, každé takové vystoupení vás posune dál, když začnete mluvit s lidma, které neznáte, spoustu věcí nových se dozvíte, když vyjedete z domu, odstěhujete se, najdete si novou práci, cokoliv, si myslím, že vás může posunout dál a otevřít vám nové dveře.
Víte, to je zajímavé, tak jak jste skutečně i nazvala tuhle celou záležitost vycházení, vystupování ze své komfortní zóny, začít se bavit s novými lidmi, s cizími lidmi. Ono, když člověk vyjede za hranice a obzvlášť do jiných než evropských zemí, nebo třeba směrem více na jih, tak tam až tak člověk mám pocit, že nenaráží. Obzvlášť třeba v zemích rozvojového světa. Bych řekla, že lidé se s vámi rádi baví, rádi si povídají, rádi navazují kontakty, ale mám pocit, že tady u nás jsme tak nějak víc uzavření a když se s námi jen tak začne bavit někdo cizí, tak jako bychom najednou zarazili a teď ten člověk, jako bychom viděli, jak přemýšlí, co vlastně si má o nás myslet, proč se ten člověk s námi vlastně baví. Nemáte také takovou zkušenost?
Úplně přesně takovou mám a úplně stejně takový největší šok jsem měla, když jsem se vrátila právě v půlce prosince z té Etiopie, z poslední cesty, kdy vlastně Češi, ale nejenom Češi, jako myslím si, že většina Evropy, střední Evropy, západní Evropy, jsme takový spíše uzavření, nejsme tolik zvyklí se navzájem se sebou bavit, oslovovat lidi na ulici, pomáhat si. Myslím si, že jako v těch jižnějších zemích je to trošku jako jinak. Lidi jsou víc otevření, více usmívají a často vám pomůžou, i když si o pomoc neřeknete.
I když třeba často nemají ani tolik prostředků na tu pomoc, jakou máme třeba v podobné situaci my tady u nás.
Přesně tak. A nebo i když třeba oni sami to řešení neznají, tak pomůžou se prostě ho nějakým způsobem najít.
Vy studujete mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Na co se vlastně mezinárodní rozvojová studia zaměřují a čím byste vy chtěla být po jejich skončení?
Mezinárodní rozvojová studia jsou obor, který je hodně takový průřezový, děláme tam spoustu geografie, ekonomie, ale i politické vědy, děláme tam spoustu environmentálních věcí, ale máme třeba i sociologii, základy práva a spoustu jazyků. Nebo spoustu možností studovat jazyky. Tak.
A ten váš sen do budoucna, takhle čemu byste se chtěla věnovat?
Já se snažím profilovat se spíše do nějakého politického rozvoje, protože mě dlouhodobě zajímají hodně mezinárodní vztahy, zajímají mě třeba i volby. Takže se snažím podle toho si volit i předměty a v ideálním případě, co bych teďka byla ráda, kdybych mohla dělat třeba v nějaké větší mezinárodní organizaci, která se zabývá transformační spoluprácí, řešením konfliktů nebo tady udržování míru a podobnými věcmi.
Je těžké se dostat do takové organizace? Vy už určitě máte rozhozené sítě trošku.
No, z mého pohledu teďka se to zdá jako být hodně těžké, ale kolikrát vůbec nevíte a stane se to tak nějak náhodou. Tak třeba to vyjde.
Budu držet palce. Katka Procházková je dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Katka procestovala velký kus světa. Samozřejmě nejen Evropu, ale pohybovala se třeba také po Malých Antilách a jak už jsem zmínila, tak také po Etiopii. A my si o těchto zemích budeme povídat, obzvlášť na Etiopii, která je nesmírně zajímavá. Nahlédneme trošinku více zblízka na tuto zemi, kde se pěstuje káva, a podíváme se na to, jakou kulturu vlastně lidé v této zemi mají, jak tam vlastně žijí. Tak věřím tomu, že to bude hodně zajímavé. Vám všem, vážení a přátelé, přejeme krásný poslech Českého rozhlasu Olomouc, a protože v našem vysílání na chyby ani hudba, tak právě teď vám posíláme Vaška Reckáře.
To není možný, to je šok, jsi ke mně kladná, že až zírám. Když zkusím úsměv, chladnej krok, u tebe vůbec nezabírám. Když ti nejsem hezkej, tak ti nejsem hezkej, s tím se asi vážně nedá hnout. Když ne, tak co bych plakal, máš snad šedý základ, dej si oči, holka, prohlídnout. Jsem možná kratší, než bych měl, a v zádech už mě občas píchá. Však jinak formát Vilém Tell, a ty mě zasklíš, to mě míchá. Když ti nejsem hezkej, tak ti nejsem hezkej, s tím se asi vážně nedá hnout. Když ne, tak co bych plakal, máš snad šedý zákal, dej si oči, holka, prohlídnout. Se ti nezdá, jsem tvůj sen, a je to zázrak, že jsem k mání. Vždyť se mnou touží tisíc žen, porušit šestý přikázání. Když ti nejsem hezkej, tak ti nejsem hezkej, s tím se asi vážně nedá hnout. Když ne, tak co bych plakal, máš snad šedý zázrak.
S vámi Český rozhlas Olomouc. Ve studiu pro hosta dnes vítáme Katku Procházkovou, studentku mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého tady u nás v Olomouci. A já se přiznám, že když jsme si spolu, Katko, povídali ještě před naším povídáním, před studiem, tak jsem skutečně byla unešená z toho, když jste mi vykládala, jaké obrovské možnosti sebevzdělávání, nejen samozřejmě v rámci studií, ale i dalšího sebevzdělávání, cestování dnešní mladí lidé mají. Je možno cestovat prakticky po celém světě. Je to něco, o čem nám se ještě v době, když vlastně přicházela sametová revoluce, když jsme byli na studiích, o čem se nám tehdy ani nesnělo. A já si tak říkám, jak vlastně je to možné? Jak vlastně je tohle všechno organizováno? Nakolik vlastně těm dnešním studentům dává možnosti a pomáhá třeba i finančně Evropská unie? Co to je vlastně za projekty, do kterých vy mladí studenti se dnes zapojujete?
No, z mé zkušenosti jsou to právě v projekty financované Evropskou unii, takže já jsem za tohle určitě hodně vděčná. Je toho neskutečná škála a myslím si, že kdybych chtěla teďka, tak můžu dalších 5 let života strávit tím jenom, že budu využívat tady právě evropských projektů a těch nabídek, které jsou. A jsou velmi snadno dostupné, ačkoliv se to třeba často nemusí zdát, tak zařízení ročního pobytu v jakékoliv zemi studijního je otázkou 3 papíru.
To je fantastické. A co, jaké podmínky třeba ten mladý člověk musí splňovat?
Já když jsem se hlásila před 3 lety na Erasmus, tak jediné, co jsem potřebovala udělat, bylo napsat motivační dopis, sepsat životopis a absolvovat ústní pohovor.
Čili znát jazyk?
Nemusí. Ano, minimálně nějaký jazyk musíte znát. Většinou angličtina, většina těch pobytů bývá právě v angličtině, u mě to byla francouzština, ale já když jsem odjížděla, tak jsem zdaleka neměla francouzštinu na nějaké vysoké úrovni.
Takže Erasmus, to je vlastně jakoby jeden z těch programů, do kterého se můžou mladí lidé, nebo v rámci kterého mladí lidé mohou vycestovat.
Mm-hmm. Erasmus je vlastně program mobility evropské mládeže a spadá pod to spousta dalších kategorií, ať už jsou to studijní pobyty, které jsou asi tak jako nejznámější, potom jsou tam pracovní stáže, ale potom v rámci takzvaného Erasmus Plus jsou i výměny mládeže nebo profesní a osobnostní tréninky, a nebo Evropská dobrovolná služba třeba.
Co to je Evropská dobrovolná služba?
Evropská dobrovolná služba je vlastně v podstatě jakási placená dobrovolná stáž, kdy vy můžete vyjet do nějaké evropské země nebo země evropského partnerství. Spadá tam třeba i jako Turecko, tuším, že na Kavkaz se dá jet, severní Afrika, a vy tam minimálně 2, ale maximálně 12 měsíců pracujete třeba v nějakém neziskovém sektoru. A z Evropské unie máte hrazeny náklady, máte hrazenou letenku, pojištění, ubytování, stravu a dostáváte nějaké kapesné. Takže ono není to až tak jakože velmi dobrovolné, jakože byste to dělala za nic, ale minimálně na tom nic nestratíte.
No a je tam třeba nějaké věkové omezení pro lidi?
Tady u té Evropské dobrovolné služby si myslím, že je to 18 až 30 let.
Těch projektů, které, nebo programů Erasmus třeba.
Většina tady těch erasmatických programů jsou do 30 let, ale ty tréninky profesní jsou, myslím si, že jsou jako do více, že teďka, co jsem byla na tréninku, tak tam byl pán, který měl 55.
No výborně, takže možnosti jsou pro lidi, kteréhokoliv věku, stačí jenom se podívat tedy na stránky těch projektů Evropské unie vzdělávacích.
Přesně tak.
Výborně. Díky za informace. Vy jste díky programu Erasmus byla třeba v Gruzii nebo také na Malých Antilách. Na Malých Antilách jste strávila celkem rok. Jaký ten pobyt byl? Vy jste tam studovala nebo i dělala nějaké ty projekty? Jak se tam vlastně žije na ostrovech Malých Antil?
No, na Malé Antily jsem měla studovat na 10 měsíců na univerzitu na Martiniku.
A ostrov Martinik.
Ostrov Martinik, který je integrální součástí Francie. Takže se tam doletíte normálně na občanku, vůbec nepotřebujete pas, protože technicky neopouštíte evropský
žádné
prostor.
Žádné vízum, nic.
Ne.
No, úžasné.
Platíte tam eurem, všecko je jako tady. Akorát ta kultura je tam hodně jiná. Ona zdaleka není evropská, podle mě ta identita je primárně karibská. Až ta evropská identita je až druhotná, možná až jako ve třetí v pořadí až za tou francouzskou. Že oni samozřejmě všichni ví, že patří k Francii, mají francouzský pas, ale primárně se cítí být Martiničany.
A jaká je životní úroveň třeba na těchto ostrovech? Vy jste zmínila, na Martiniku jste žila, na ostrově Dominika, navštívila jste svatou Lucii. Jak se tam vlastně žije v této oblasti?
Tak na tady těch třech ostrovech se to liší. Martinik má určitě nejvyšší životní úroveň, protože tam teče spousta peněz právě z Evropské unie v rámci takových těch srovnávacích programů. Takže ten má z těch tří určitě jako nejvyšší životní úroveň. A potom svatá Lucie a Dominika, tam je to dost nižší, ale pořád bych řekla, že ještě takové jako středně příjmové země. Dá se tam poměrně komfortně žít za málo peněz a určitě by mi tam nic nechybělo.
A co tam lidé dělají? Čím se tam živí především? Jaká je jejich mentalita třeba?
Tady na těch dvou ostrovech většinou příjmu asi tvoří právě zemědělství a příjmy z cestovního ruchu, protože jsou to malé ostrůvky, takže tam určitě není žádný průmysl nebo žádný větší průmysl, případně těžba surovin, to tam určitě není. Jezdí tam teda hodně turisti v rámci takových těch zámořských parníků a tady těch rychlodovolenek v Karibiku. A jinak tam mentalita je hodně otevřená, byli hodně vstřícní, přátelští a takový jako daleko otevřenější, uvolněnější, než když to srovnám s Evropou. Prostě takový ten pohodový Karibik, tak jak se to asi jako představíme. Tak.
Když jste říkala, že tam lidé především žijí vlastně z toho přírodního bohatství, z toho turismu, z té krásy, z přírodních krás, které tam jsou, jaký vztah třeba právě k ekologii tam lidé mají? Jsou už na takové výši, na takové úrovni, aby si dokázali ty své přírodní zdroje, tu krásu, kterou kolem sebe mají, hlídat? Starat se o ní?
Ono to asi záleží ostrov od ostrova, nebo respektive stát od státu, ale já můžu třeba trošku víc říct něco o té Dominice, kde jsem strávila 2 měsíce právě výzkumem ekoturismu a tam ti lidi jsou hodně uvědomělí. Oni ví moc dobře, že nemají žádné jiné suroviny nebo zdroje, z kterých by mohli žít, než tu přírodu, která je tam opravdu nádherná, je sopečného původu, takže jsou tam třeba termální jezírka a potom samozřejmě jsou tam jako hory a tropické lesy. Ta biodiverzita je tam opravdu jako neskutečná, pro turisty je to fakt něco neskutečného. No, takže ti to ví moc dobře a dokonce je to do té míry, že tam je přímo vládní program na podporu tady ekoturistických aktivit i na podporu právě toho, nebo na ochranu té biodiverzity a děti mají už od školy vzdělávání právě tady v té environmentální oblasti a dokonce, co mě opravdu neskutečně mile překvapilo, je, že normální Dominičan, když jde a vidí třeba na zemi pohozené nějaké odpadky, to sebere a prostě vezme si to sebou a vyhodí to. Protože mají to v sobě tak hluboce zakořeněné, že opravdu je to to jediné, jako co oni tam mají a o co musí pečovat.
No věda, jak bychom se i my tady u nás doma mohli učit od lidí z ostrova, z malého ostrova, ostrovního státu Dominika v souostroví Malých Antil. Dnes tady hostíme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Katku Procházkovou, studentku mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého tady v Olomouci. Za chvíli se s ní podíváme se do Etiopie. Teď vám hudebně posíláme Michaela Jacksona.
Be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts.
Dobrém dopolední Českého rozhlasu Olomouc a ve studiu pro hosta dnes máme Katku Procházkovou, studentku mezinárodních rozvojových studií tady z Olomouce, z Přírodovědecké fakulty. A my se teď podíváme společně do Etiopie. Byli jsme na malých Antilách, takže teď Etiopie. Zase úplně jiný svět, Katko, vidíte, než malé Antily země. Vlastně rozvojová země Etiopie stále ještě, dá se říci.
Určitě. Jedna z těch nejrozvojovějších asi, bych řekla. I když já jsem neměla úplně tu zkušenost z nějaké jako hodně velké periferní oblasti nebo z venkova, že většinou jsme bývali v nějakých městečkách. A
jsou tam velké rozdíly mezi venkovem a těmi městečky? Je to
Určitě jsou. Jsou.
Vy jste se dostala přes projekt GLEN právě do Etiopie. A to bylo co za projekt? Taky zase vycházející z Evropské unie z těch projektů?
GLEN není vyloženě program Evropské unie, ale je to evropský program. Když vlastně řeknu celý ten název, tak je to Global Education Network of Young Europeans, to znamená nějaká globální vzdělávací síť mladých Evropanů. A ten program funguje na partnerství několika desítky evropských zemí, které vysílají dobrovolníky na projekty do zemí globálního jihu. To znamená, ať už je to Afrika, Asie, ale stejně tak to může být i Kavkaz, anebo třeba východní Evropa. Ty projekty tam jsou většinou tříměsíční a mělo by to být jako na nějaké bázi, jako dobrovolnické stáže a tak.
Takže vy se přihlásíte a kolik vás tam jede takhle do toho jednoho projektu?
To je dobrá otázka, protože v tomhle tom je právě GLEN poměrně výjimečný. A většinou tam nikdy nejdete sám. Jedete ve dvojici nebo ve trojici a ta dvojice nebo trojice je vždycky mezinárodní. Aha. To znamená, jedete v kombinaci. Já jsem třeba například sebou měla partnera z Německa a partnerku ze Slovenska. A potom tam třeba byly tandemy, které byly česko-estonské, německo-polské, slovinsko-maďarské. Nejrůznější kombinace právě tady z těch deseti zemí.
Jaké to je sžívat se? Najednou prostě jste hozená do vody. 3 měsíce musíte žít pohromadě, já nevím, dejme tomu 24 hodin denně s úplně cizími lidmi. Navíc ještě z jiných zemí Evropy, z jiných států. Jaké to je?
No, není to vždycky snadné. Já musím říct, že pro mě právě tady to soužití tady v tom trinomu bylo daleko složitější, než to zvyknout si na Etiopii jako takovou. Aha. Že kolikrát mám pocit, že největší rozdílnosti jsou třeba schované i právě uvnitř Evropy. A i toto si myslím, že je jeden z cílů toho programu, že není to jenom o poznávání těch zemí globálního jihu, ale i o poznávání se navzájem v Evropě a vědět, že my tady taky máme hodně mezi sebou jako spoustu společného, ale i spoustu rozdílného.
Velké rozdíly, přesně. Já právě k tomu se snažím směřovat, protože uvědomuju si, jak vlastně vás mladé lidi, kteří se zapojujete a jste schopni se zapojovat do těchto projektů, tak jak vás vlastně ta Evropa jakoby v rámci celé té integrace se snaží vést k tomu, abyste se spolu učili soužít, tolerovat se, spolupracovat spolu. Říkám si, že se vlastně jakoby pro vás zřejmě hodně smazávají takové ty hranice mezi státy, mezi národnostmi. Říkám si, nakolik si člověk, mladý člověk, který takto je zvyklý fungovat mezinárodně, vlastně třeba uvědomuje takové ty své kořeny, to své doma, jako to své místo, kde se narodil, anebo prostě spíš už jste doma tak nějak všude ve světě.
To asi záleží na každém. Já teda ačkoliv jako se snažím cestovat, co to jde, tak protože vlastně v rámci Evropské unie už ty hranice jakože nefungují, tak stejně cítím velkou náležitost právě tady jako k Olomoucku, respektive k Rožnovsku. A vždycky se tady moc ráda vracím. Jako o to, čím více někam jedu, tak tím radši se vracím. Ale je zajímavé jako vidět, že to, že smažete hranice, to vůbec neznamená, že smažete ty identity nebo tu mentalitu, že to tam v těch lidech přetrvává. Byť se to postupně samozřejmě mění, ale myslím si, že neexistuje nic jako nějaká evropská mentalita jednotná.
Já jsem moc ráda, že dnes můžeme tady nahlédnout mezi mladé lidi, mezi to, jak vlastně mladí lidé v dnešní době mohou fungovat a také fungují. Za chvilinku po písničce kapely Krištof, ale také nahlédneme na to, jak fungují lidé v Etiopii. A je to zase něco úplně jiného, než známe tady u nás doma, než si možná mnozí z nás třeba vůbec umíme představit. Tak poslechněte si i dál Český rozhlas Olomouc.
Jsi cukr, i sůl, jsi nic, jsi víc, jsi radost, jsi bolest, jsi všechno, co mám, na dně mý lžičky. Jsi anděl i opar na ratu, jsi štěstí, jako když Baník porazí Spartu, i hřebík za mými víčky. Asi dopny hořící cigaretou, napsaný román, jen holou větou, si árie o dvou prstokladech, si poslední výdech a věčný nádech, si mrazení v zádech, si fronta v Tesku, si kniha mouder, i třesku plesku, si ráno, co mám zakázáno. Si mé ráno, co mám zakázáno. Si definitivní tečka a dalších tisíc slov, si nemoc, si cure, si Friday, I'm in love, má poslední romantička. Si můj pátý, můj odraz ze dna, si světlo, si tma, si bílá, si černá, bez knotu, hořící svíčka. Asi do tmy, hořící cigaretou, napsaný román, jen holou větou, si árie o dvou prstokladech, si poslední výdech a věčný nádech, si mrazení v zádech, si fronta v Tesku, si kniha mouder, i českou blesku, si ráno.
Krištof, tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Katka Procházková je naším hostem a já bych byla ráda, Katko, abychom se teď společně podívali do Etiopie. Jaká vlastně Etiopie je? Vy jste byli konkrétně v jaké oblasti?
No, ten samotný projekt probíhal na jihozápadě Etiopie ve městečku Bonga, ale my jsme teda odjeli ještě o měsíc dřív, než ten projekt začal. A měli jsme možnost právě Etiopii trošku procestovat, takže jsme se vydali na sever, projeli jsme takový ten klasický historický okruh k jezeru Tana, k pramenu Modrého Nilu, podívali jsme se do hor, na středověký hrad v Gonderu, potom na skalní kostely v Lalibele a potom jsme se vrátili přes Addis Abebu zase potom na východ. Ten východ je zase úplně jiný než zbytek Etiopie, je hodně ovlivněn arabskými vlivy. A je více muslimský, že zase něco úplně jiného než ten křesťanský ortodoxní střed.
A kdybychom se podívali na lidi v Etiopii, jak vlastně oni žijí, čím se živí, jací vlastně jsou, jak moc jsou přístupní třeba vám, kteří tam přijíždíte.
Ten cestovní ruch se tam rozvíjí pomalu, ale jistě. Někde více, někde je to ještě jako méně. Nejvíc asi dotčený je zatím tím cestovním ruchem právě tady ta střední oblast, kde jsou ty historické křesťanské památky a potom národní parky. Tam si myslím, že tam je to patrné, tam už i s těma turistama tak nějak počítají a chovají se k ním i trošku jinak, zatímco když jsme potom byli na tom jihozápadě Etiopie, právě na tom spíše venkově, tak tam ještě na ty turisty nejsou tolik zvyklí a i to chování k ním jako jiné, že se z nich třeba nesnaží dostat takový ten úplně, že to chování není a priori orientované na ten profit.
Rozumím tomu. Čemu vlastně tak ti lidé, kteří v Etiopii žijí a obzvlášť třeba v těch menších jakoby oblastech, malých městech nebo na vesnicích, kteří žijí, čemu nejvíc tak oni musí čelit vlastně? Žije se jim tam těžko?
No podle mě ten život tam rozhodně není snadný, jako když si vezmete, že tam ta infrastruktura není zdaleka tak rozvinutá, jak ji máme tady, dostupnost materiálu, potravy, spousty věcí, které my tady bereme jako naprosto normální a na kterými se vůbec nezamýšlíme, tak ty tam vůbec třeba nejsou, nebo jsou dostupné jen velmi těžko, tak ten úplně obyčejný život je tam dost komplikovaný právě tím, že musíte každý den řešit, co budete jíst, kde to seženete, odkud seženete vodu. Musíte překonávat poměrně velké vzdálenosti, protože tam samozřejmě nefunguje nějaká hromadná doprava, respektive funguje třeba jenom mezi městy, ale i v rámci těch měst jsou poměrně velké vzdálenosti. Takže, a když si vezmete, že nemáte třeba elektřinu, nebo nemáte nějaké normální kamna, na kterých byste
ležili. To tam ležili, není normální prostě.
To tam,
není.
Ono se postupně elektrifikuje celá ta země, ale my třeba v těch domkách mají normálně žárovky, mají rádio, ale vaří se klasicky na ohni.
Aha.
Takže musíte si sehnat dřevo a ono to zase trvá trošku jinak, takže finálně poměrně velkou část nevěnujete tomu, co budete jíst. Kde seženete vodu a třeba jako děti samozřejmě chodí do školy, vy ještě musíte chodit do práce, takže ten čas hrozně, hrozně rychle plyne.
No a co se týče té práce, tak co tam lidé teda nejvíc dělají, nebo v jakých oblastech jsou zaměstnáni, pokud tedy jsou zaměstnáni?
Mm-hmm. No, celkově si myslím, že v Etiopii je poměrně jako velká nezaměstnanost, nicméně jako asi hlavní oblasti, kde, ve kterých právě jsou lidé zaměstnáni, tak bude zemědělství, ať už jsou to jako drobné farmy, nebo prostě jednotlivci, co něco pěstují a prodávají, nebo potom třeba nějaké větší farmy, nebo zrovna v oblasti, kde jsem byla, tak se produkuje káva, takže tam třeba lidé dělají v kooperativách nebo na těch větších farmách a sklízí a opracovávají právě jako kávu nebo jiné suroviny, koření, čaj. Tak to je asi taková jedna kategorie. Potom je tam spousta lidí, kteří něco prodávají, nakupují a prodávají, ať už jsou to nějaké takové produkty jako pro každodenní život, prostě spotřební zboží, které se tam dováží z Číny a které potom oni vlastně v těch svých malých obchůdkách zase prodávají dál. A potom bych řekla, třetí kategorie jsou nějací jako státní zaměstnanci, ať už jsou to různé úřady nebo školy.
Vy jste byla na kávových plantážích, nebo jak se vlastně káva pěstuje?
Já jsem takhle nebyla vyložena na plantážích, protože plantáže jsou jeden z typů, jak se káva pěstuje. My jsme měli možnost se podívat do kávových lesů, respektive jako semiforest produkce, a což vlastně je v praxi to, že máte les, do kterého jsou uměle dosazované kávovníky. Je to kvůli tomu, že tam jsou prostě lepší podmínky, vlhkost a méně přímého slunce, takže to víc prospívá těm rostlinkám. A měli jsme teda možnost tam právě být během té kávové sklizně a zkoušeli jsme si třeba i otrhat ty kávové třešně a bylo nám ukázáno, jak se to potom suší, zpracovává, jak se to loupe a tak.
A jak se pěstují banány vlastně a sklízejí? Aby člověk řekl, no tak jak to dozraje, naseká se to ze stromů a začne se to prodávat a hotovo. A ono to není tak úplně, že jo?
No ty banány, které my třeba tady máme v obchodech, tak ty většinou pochází z Karibiku nebo ze západní Afriky a tam se to samozřejmě ještě dělá jako úplně jinak než v oblastech, kde jdou ty banány k přímé spotřebě.
Jasně.
Takže tady z těch větších dálek se sklízí daleko dřív, ještě úplně zazelená.
Tak se to nechává dozrát.
Něčím se to jako přelakuje nebo přestříká, pak se to nechává jako v chladu dozrát a vlastně během toho, co tady putuje do Evropy, zatímco třeba právě v té Etiopii, když to je k té přímé spotřebě, tak se to často nechává jako dozrát až úplně na těch stromcích a pak se to vlastně, aby to neojídali ptáci, tak se to uřeže a nechává se to třeba ještě pod střechou dozrávat postupně.
A v Etiopii mají takové ty klasické velké banány, které známe u nás, nebo takové ty maličké, jak známe třeba ze Srí Lanky?
Tam mají přesně ty maličké.
Ty maličké banány.
Ale sežne to tam i velké, ale častěji si ty velké dováží z Kenii. Nevím, proč to tak je. I v oblastech, kde seženete jako místní malé banánky, tak se stejně tak seženete dovezené banány z Kenii.
My jsme si povídali teď s Katkou Procházkovou o tom, jak těžko se v Etiopii žije, ale za chvíli po písničce se ještě podíváme na to, co vlastně v Etiopii funguje. A já věřím tomu, že zabrousíme na téma rodina, kultura, vztahy. Tak uvidíme za chvíli. Český rozhlas Olomouc, vstupujeme do závěrečné části dnešního povídání tady ve studiu pro hosta s Katkou Procházkovou, studentkou mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. My se teď pohybujeme po Etiopii. Katko, mluvili jsme o tom, že život v Etiopii vůbec není jednoduchý, ale přece jen, co tam funguje?
Co tam funguje, tak jsou určitě mezilidské vztahy. To, jestli mi to něco dalo, tak to bylo určitě jedna z těch hlavních věcí. To, že oni daleko víc hledí na nějaké vztahy v rodině, na přátelské vazby, na autority, ať už nějaké většinou přirozené, že starší lidé jsou pro ně autorita, nebo lidé, kteří mají nějaké postavení, ať už vybudované nebo získané. A vždycky se na tu rodinu a na ty přátelé můžete spolehnout. Když budete mít nějaký problém, budete to primárně řešit s nimi. Oni vám pomůžou. A stejně tak i my jsme měli tu zkušenost, že jsme potřebovali s něčím pomoct a první, na co, koho jsme se obrátili a kdo nám pomohl, byli právě naši etiopští přátelé.
Takže rodina v Etiopii drží vždycky při sobě a nejen rodina, určitě je to takové to širší společenství.
Přesně.
Co vztah třeba ke kultuře, ke kořenům, vnímala jste tam něco takového?
Právě ten je v Etiopii taky velmi, velmi, velmi silný, protože Etiopie nebyla nikdy kolonizována a oni jsou na to náležitě hrdí. Ta kultura je přítomná úplně všude, ať už v odívání, v tom, jak dělají populární hudbu, v tom, jak jí, jaká jídla jí.
A jak jí, jaká jídla jí. Co tak hodně, že to hodně tak zavání jakoby jejich kulturou a tradicí.
Tam třeba stále se snaží udržovat ty tradiční suroviny, tradiční postupy, byť tam třeba samozřejmě je patrný vliv západu, seženete v restauracích nějaký hamburger, ale oni se ho dělají stejně tak jako po svém. Je, to maso v tom hamburgeru je prostě okořeněné etiopským kořením. Podle mě se nesnaží vyloženě jako někoho napodobovat, ale jdou si tam jako po svém. Hodně stále a všude dostanete k jídlu inžíru, což je taková ta jejich úplně nejvíc typická věc. Je to obrovská taková kvašená palačinka, která se připravuje z tefu, což je jedno z etiopských národních bohatství. Je to přirozeně bezlepková plodina, obilnina, stres. Tam dělá většina právě tady, ať už jsou to inžíry, nebo různé kaše, nebo pečivo. Takže i tady na tom to poznáte, stále to poznáte na tom, že tak, jak jsou v Etiopii, většina věřících jsou ortodoxní křesťané a jsou zvyklí mít dvakrát týdně postní den, tak většina Etiopie stále drží středy a pátky postní. To neznamená, že nejí nic, ale to znamená, že nekonzumují žádné živočišné produkty. Aha. Což jsou typicky veganské dny v týdnu.
A vy jste to drželi s nimi, když jste se snažili tady skutečně s těmi lidmi žít v té jejich kultuře? Přizpůsobili
jste se? Ano, určitě, protože jednak je to úplně nejpřirozenější, vůbec vám to vlastně ani nedojde, to, že zrovna nemáte ten den maso, protože já ani tady nejsem zvyklá jíst maso každý den, myslím si, že to jako není úplně nejzdravější a tam to tak nějak vyplynulo přirozeně, že i když jsme si vařili pro sebe a i když jsme třeba někde jedli, tak prostě v tu středu a pátek to maso tam prostě není v té nabídce, ale je tam spousta jiných skvělých věcí, které si můžete dát.
Katko, úplně na závěr našeho povídání zajímalo by mě přesto všechno, co jsme si o Etiopii řekli, přesto všechno, že ten život tam není jednoduchý. Myslíte, že jsou tam lidé šťastní? A jak vás třeba změnili tyto pobyty nebo tento pobyt, právě ten etiopský, co vám to dalo třeba v návaznosti právě na to, jak se v Etiopii žije?
Mně osobně to dalo strašně moc, daleko víc než to, co tam zůstalo po nás, tak si myslím, že já jsem byla ta, kdo z toho hlavně jako vytěžil, tady po té stránce osobního rozvoje a právě díky tomu, že jsem se tam uvědomila, jak málo ti lidi mají a přesto jak strašně šťastní jsou, jak mají ty hodnoty nastavené takovým tím klasickým způsobem, že ta rodina a přátelé a zdraví, to je to hlavní. Oni neženou se za žádným bohatstvím nebo materiálními věcmi a prostě žijí z toho, co mají, žijí z toho, co mají teď a neupínají se nějak na budoucnost. Což může být dobré, může být i špatné, ale přijde mi, že jsou daleko šťastnější než my, kteří máme daleko větší možnosti, než my, kteří máme spoustu materiálního zajištění kolem sebe a můžeme cestovat, můžeme mít v podstatě cokoliv, co budeme chtít, když na tom trošku zapracujeme. Že oni často ty možnosti vůbec nemají a přesto jsou daleko spokojenější a usmívají se častěji než my.
A já si myslím, že tohle poznat je velice důležité. Tak já vám děkuji, Katko, že část toho svého poznání jste nám přenesla také do vysílání Českého rozhlasu Olomouc a přeji vám hodně toho štěstí a ať se vám vše daří. Naschledanou.
Moc krát děkuji a děkuji za pozvání.
Katka Procházková, studentka mezinárodních rozvojových studií v Olomouci, byla hostem dnes ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Zora Ješková vás provázela. Za chvíli tady máme zprávy.
Krásný kapitán, co spáchal prý, moc velký